Ви слухали випуск новинок.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 прогучить передача «Белорусское замежжа» з уделом молодых белорусов з Ирландии. А зараз на шарзе «Подороже свободы». Сёння змісер Бартусік расказвае пра вёску Люцінка ў Валожынскім раёне.
У 1840 годзе ў жыцці Беларусі адбыліся дзве знакавыя падзеі. Пра адну скажу крыху пазней, а вось другая, тады зусім незаўважная падзея, гледзячы сённяшняга дня, аказалася вельмі знакавай. Менскі чыноўнік, калескі рэгістратар Вінцэнт Дунін Марцінкевіч набыў сабе фальварак Люцінку, каб скончыць сваю неблізкучую канцылярскую кар'еру і аддацца прыгожаму пісьменству. Нават не уяўляючы, чым гэты занятак можа адгукнуцца праз стагоддзі. Дом стаіць на пагорку, лес вокал, алешнік, сад за домам, а ў садзе і грушы, чарэшні, з ганка ступіш і бачыш, лес воддаль яліны, дзеліць лес напалам стужка сіняй люцыны. Невялічкая рэчка, ды рыбы ў ёй поўна, а пры рэчцы крыніца з вадою цудоўнай, злева быццам дыван, луг стракаты квітнее, а на лузе бярозка сям-там зелянее. Ад дунінскіх часоў шмат што змянілася ў гэтым пейзажы. Лес адступіў далёка да далягляду, ад колішняга саду не засталося і следу. Сіняя люцына ўжо дзеліць не лес, а калгасныя палеткі. І з лясной рэчкі яна ператварылася ў немалую сажалку, але пагорак, дзе стаяў панскі двор, і па сёння захоўвае веліч. Хоць на ім даўно няма сядзібы, яе разабралі па загаду калгаснага начальства. Ядвіга Іванаўна Кужоўнік, 80-гадовая старая, яшчэ памятае той дунінскі фальварак. Калі яшчэ тут не было аніякай вёскі, вёска з'явілася за саветамі, калі сялян з хутароў гвалтам перасялялі ў новаствораны калгас. А да вайны землі Ядвігі Іванаўны межавалі з землямі панскімі, а сама спадарыня Ядвіга хадзіла вучыцца грамаце да ўнучак пісьменніка.
А вы павінны памятаць гэты дом Дуніна Марцінкевіча.
Ну чаму ж я не помню гэтага дому? Усіх дзяўчат помню і цяпер помню. Былі гэта Асіповічышкі. Брат быў Казік Асіповіч тоже. Ванда самая меншая.
Гаворка ідзе пра дачок Камілы Марцінкевіч у замустве Асіповічыхі.
Так вот якая іхня была жызня. Жылі яны вроде панкі. Палібарак мелі. Тут нам недалёка. Хутор мой. Вот іхня земля з нашымі сыходзілася. Надта нікога ў іх надта не было. Парабкаў ён такіх не было. Вот калі пастух. Значыць, былі іх трох. Валера, Манечка, Вандечка. Вандечка мяне ўчыла. Ну, што вам сказаць? Ну, па гэтым цяпер буквара, гэта календар, літары гэта ўчыла нас.
Ці быў у сям'і культ пісьменніка Дуніна Марцінкевіча?
Тады не было. І вот цяпер Дуніна Марцінкевіча ўспамінаюць. І ім да канца жызні не было ў гэтым доме. Выгналі. А хто выгнаў? Нашы, вашы? Я не знаю. Ну, в общем, выгналі з гэтага дому. Выгналі гэтых паненак, як мы ўжо называлі. З дому, куды там Польшу ехаць, у Польшу. І от яны тады бедныя гэтыя старушкі, і от яны ўсе сабраліся і паехалі на Польшу.
Што сталася з ліпай, з гэтай знакамітай?
Вы знаеце, што ж было з ліпай? Яна сільна была таўстая, агромная такая, але ўжо ў сярэдзіне было дзюпло. І завяліся пчолы,
Рой там был, и мед был. А был жадный приседатель. И взял в эту дырку. Кинул с бензиной некий клак. Ну и налил, и подпалил.
А пчел
и пчелы его? Выскочили. А мед, что я думал, что мед сгорел. Как разгорелося. И сгорело все. Тогда носили воду, поливали, что ж там ты залезешь.
На хвалях Радио Свобода Дмитрий Бартосик рассказывает про свое подорожье у вёску Лютинка Воложенского района.
Показать то, что засталося от старой липы, под якой любил працевать Дунин Мартинкевич, ласкаво погодилася молодшая дочка Ядвиги Ивановны, так само Ядвига. Это кабета бальзаковского взросту у капелюшику, выкладая белорусскую мову у соседних першаях.
Вот тут восстанем. Сень от липы у спякоты. Летом падала, что гэтуль. Появляйся, как была липа. А коли мы малые остановились, и у шестерых я ей не обдымешь. Пошли покажу. Это что, осколок от меня застался? Гора гудела. Ну, а гул-гул, это была такая, ну, дитячая пляцовка. Тут все, коли лето было веселье, все тут изнашались.
Что повинно быть у лютинцы? Штогодовые свята, как у вязанцы, музей, экскурсии для детей.
Коли рубленькую пытаются, ничего этого не будет. Мне и дали то, что, дякую Богу, что его вспомнили, и хоть где-нибудь он прогучало, что он все-таки зорко белорусской литературы. Видите, вот вы мне пытаетесь, а я вам скажу только такую вещь. Одно-одинное. Державный экзамен после 11, 12, на полно так само не придумать. Вы не сдаюсь. Экзамена по литературе-то нема. Прочните еще. Вы откуда приехали, га? Сколько составилось белорусскомовных классов у Минску, га? Сколько гимназий у Минску, центра столицы? Я гимназии их это называю. Что вы меня пытаетесь, когда урок мовы в 11 классе один раз на тыдень? Это уроки физкультуры три. У нас як чого год объявлен, год здоровья. Вот и оздоровляйте. Здоровые дебилы, это тоже цудовно.
Другая дочка Ядвиги Івановны Ганна так само выкладчыца беларускай мовы, і гэта не выпадкова. У сям'і здаўна ведалі цану роднаму слову.
Что, панюшка, сейчас родился, а почитайте творы Дунина Марцинкевича.
Да.
Лютинка, это его родима.
Ага.
Так сподобался ему фальварок, что он называл его своей родимой. Больше за все я батьковскому краю отдан, он говорил, это не про Панюшковича, а про Лютина.
А почему?
Понадто доброе ему было тут, так само, мусить, их и нам, вот, где выгнание было, так мы сейчас поехали. Первый раз дёрли наперед гроши, зато как мусор можно было выкидать. А тогда вот сегодня тепло, кругом выходжу в углу. Чищу. Так само и он. Мусит не от доброй життя, и он поселился в нам, там у него глыши, и жив. И не солодко ему было.
Дивно мне было почуть у лютинцы, что жихары вёски до недавнего часу нават не здогадывались про тое, кто володал тым фальварком.
Дунина что... теперь почали. Кто его ведал? Каждый день дитинство проходил на горы. А кто ведал, что там Дунин жил? Покуль мы не пошли в институты, и доброе, нам на это в школе. Мы ходили в школу, и мы не ведали, что тут Дунин жил.
А вам никто не казался старых, что тут жил Дунин?
Нет.
Окромя
того, мама, а того что мама казала, у паненок была, и ходила, и рассказывала, який домок стоял. Пошли в институт, тогда Дунина откопали. Говорится, оказывается, мы на доброй земле живем, знакомитой. Почали люди приезжать.
Память про Дуніна Марцінкевіча почала вертаться в Лютинку только у 1986 году. Тады повстал помник на подмурках сядибы, тады было проведено свято поэзии, тады ж будавалися грандиозные пляны.
Гэны ўсе тры хаты, як там былі, што за барэльефам, ўсе собираліся вывозіць сюды даваць кватэры, а там будаваць дом і зрабіць. А у парку за озером наогул гостиницу планавалі, а унізу нейкі бар, і ўсё, пачалі чакаць. А ў 87-м годзе зноў прагучала, што нешта будзе, і свята будзе, бо тады ж меркавалі. І мы дзеці, мы ўжо настаўніцамі былі, казалі дзецям, што Дунін нарадзіўся ў 7-м годзе. Зараз ўжо ў 8-м годзе. І адкапалі, што і было ўжо 23-го студзеня, цяпер ўжо стала 4-го лютого. Вот так помнят Дунина у нас.
До сёлетняга юбілею Ганна ставіцца скептычна.
200 год пагуляюць, і на гэтым скончыцца. І ўсё сціхне, і зноў будзе. Во, трэба рыхтаваць на конкурс творы Дуніна. Добра, ведаю, што была кніжка. Я ў бібліятэку, няма. Я ў другую, няма. Залёты, пінская шляхта, вечарніцы, калі знойдзеш. Славяне ў 19 стагоддзі, што сама пашырана, ці Люцінка або шведы на Літве, няма нідзе. Ну дык што гаварыць, 200 год ідзе, дык чаму вы не пусціце, каб іх у продажы было гэтых кніг? Настаўнік кніжкі такой не мае, а вы кажаце, што цікава, што даведаліся ў мінус. А дзе даведаліся?
У размову раздражнёна ўступае Ядвіга малодшая.
Пра што мы гаворым? Які Дунін к чорту? Праз пару гадоў нас не будзе, праз 20, праз 15. Колькі боженька там адміраў, да? Такіх прыдуркаў ўжо як мы больш не будзе, не прыйдзе. Навучы роднай мове сына і ўнука. Всё, закончыцца, закончыцца гэта і ўсё.